For godt 10 år siden havde de en smart ordning på Se og Hør. Redaktøren havde en kontakt til en kilde på Nets. Det er dem, der håndterer danske dankort. Og kilden forsynede redaktøren med oplysninger om, hvor kendte personer brugte deres dankort. Så kunne redaktøren sende journalister og fotografer ud til de forskellige lokationer. Det var ofte feriesteder i udlandet. Og få billeder af dem. Måske endda med nye kærester, eller hvad der lige kunne være spændende. Mange var glade. Kilden hos Nets var glad. Han fik løbende betaling for levering af oplysninger. Redaktørerne var glade. Der var indhold til Se og Hør. Fotograferne var glade. De fik opgaver på feriesteder. Og læserne var glade. De fik billeder af kendte. Men der var også nogen, der ikke var så glade. En del kendte, der fik billeder fra ferie offentliggjort, var irriteret over, at de ikke kunne tage på prøveferie med en ny kæreste, uden at det stod i Se og Hør. Og i det hele taget irriteret over ikke at kunne holde ferie i fred. I 2014 udkom bogen Livet det forbandede, der handlede om livet på et fiktivt blad Set og Hørt. Man skulle ikke være smart for at gætte, at det nok drejede sig om Se og Hør, og det var nærliggende at tro, at de ulovligheder, der fandt sted i bogen, også fandt sted i virkelighedens Se og Hør. Forholdene blev anmeldt til politiet, og så rullede sagen.
Det er blevet kaldt Danmarks historiens største medieskandale, og i dag faldt der så en stribe domme i den såkaldte Se og Hør-sag. En række tidligere ansatte modtog både betinget og ubetinget frihedsstraf.
Vil jeg gerne være frifundet? Ja.
Det er en guldgruppe for en mediejurist. Der er mange paragraffer involveret, der er mange personer involveret, og både domstol og politi var travlt beskæftiget. Tysk-tysk-kilden, som man kaldte ham, altså det var ham, der var ansat med Nets, han blev afsløret. Han fik 1,5 års fængsel, og der blev konfiskeret 365.503 kroner. Det var efter nuværende straffelov, der hedder det nemlig med bøde eller fængsel ind til 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem, eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem. Det afgørende er her, uberettiget, den pågældende kilde havde forment adgang til systemet, altså lovlig adgang til systemet, for eksempel hvis der var noget, der skulle ændres eller rettes. Men han havde selvfølgelig ikke lov til at gå ind og tjekke lokationer for kendte personers dankortshævninger. Desuden kan man se, at straf det er jo ikke bare fængsel, men det er også konfiskation. Der røg alle de penge, han havde fået at Se og Hør redaktørerne. For hans sag bliver der også taget stilling til navneforbud. Han var i lang tid kendt som Tysk-Tysk-kilden, men da sagen kom fra retten, så blev navneforbuddet afvist. Altså, man anmodede om navneforbud, men dommeren afviste med henvisning til sigtelsernes grovhed, altså der var tale om en relativt grov forbrydelse, og til den meget omfattende medieomtale. Det var Tysk-Tysk-kilden. Så var der også flere redaktører, der var involveret. Der var flere redaktører, der blev idømt fængselsstraffe herunder.
Tiltalte Henrik Fortrup straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder. 3 måneder af straffen skal afsones nu. Fuldbyrdelsen af den resterende del af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i en prøvetid på 2 år, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og at tiltalte efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører samfundstjeneste i 200 timer inden for en længstetid på 1 år.
Det er, så vidt jeg ved, kun anden gang i nyere tid, at en redaktør kommer i fængsel. Det er ikke noget, der sker så tit. Og her kommer man altså ikke rigtig i fængsel, men det var principielt en fængselsstraf. Eller koncernen, det er den virksomhed, der ejer Se og Hør, vedtog en bøde på 10 millioner kroner. Her var der ingen retssag. Man kan vedtage en bøde. Man kan som udgangspunkt altid få prøvet spørgsmålet ved en domstol, men man kan også bare vedgå forholdet og acceptere bøden. Desuden kan et selskab, altså en virksomhed, også blive straffet. Det er altså ikke bare enkelte personer, men også virksomheder. Man kan jo selvfølgelig ikke sende en virksomhed i fængsel, men de kan altså få en bøde, og her var den på 10 millioner kroner. Højesteret blev involveret flere gange. Da politiet gik i gang med at efterforske sagen, så skulle de jo finde ud af den her tysk-tysk-kilde. Hvem var tysk-tysk-kilden? Og her var det jo praktisk, hvis de fik adgang til Se og Høres computer, altså til alle journalister og fotografernes computer. Men det var alderkoncernen jo ikke indstillet på at acceptere. Og der er regler for, at politiet ikke bare kan få adgang til ens computer. Vi lever jo ikke i en politistat. Og der er skrappere regler for, at politiet ikke kan få adgang til journalisters computer, fordi journalisters kildebeskyttelse er vigtig. Og den er beskyttet både efter den danske retsplejelov og efter den europæiske menneskeretskonvention. Men Højesteret bestemmer her, at politiet kan få adgang. Højesteret afgjorde helt efter de gældende regler, med vægt på, at hverken kilden eller de involverede journalister var i gang med at afdække noget af samfundsmæssig betydning. Havde dette været tilfældet, så ville sagen nok have stillet sig anderledes. Men oplysningen om, hvor kendte holder ferie, har ikke nogen samfundsmæssig betydning, og afsløringen heraf nyder ikke nogen særlig beskyttelse. Så politiet fik adgang til computerne. Nu kan man selvfølgelig ikke afvise, at der på computeren også var oplysninger om kilder, som ikke havde noget med den her sag at gøre, men som måske havde røbet forholdet samfundsmæssig betydning. Og man måtte derfor sætte et praktisk apparat op, således at politiet fik adgang, men på en måde, så de ikke bare kunne rode rundt efter alt muligt. Det var i praktisk en smule besværligt, men det gik, sådan som jeg har forstået det, ganske fornuftigt for sig. Men pointen her altså er, at her gennembryder man journalisters kildebeskyttelse, fordi der var ikke nogen beskyttelsesværdig interesse i forhold til, der var ikke noget med at ville afdække samfundsmæssigt interessante oplysninger.
Se og Hør og Henrik Qvortrup har gået langt over mine grænser mange gange.
Det var utrolig krænkende og møghamrende ubehageligt. Det, at der er kommet en hård dom i dag, vækker vel forhåbentlig også til eftertanke generelt.
Højesteret tog også stilling til det, der hedder tortgodtgørelse. Det er en regel i erstatningsansvarslovens paragraf 26, der bestemmer. Den, der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort. Hvis der for eksempel er begået en strafbar handling, det kunne altså være voldtægt eller frihedsberøvelse, eller lidt mindre dramatisk, for eksempel en ærekrænkelse, altså injurier, så er det for det første strafbart, og for det andet, så kan den forurettede efter den her bestemmelse kræve såkaldt tortgodtgørelse, altså en betaling. Spørgsmålet i den her sag var jo, om de her, eller der var en person, hvis feriestedet var blevet afsløret, og hvis med identiteten på den medrejsende også var afsløret. Og han mente, at han skulle have en godtgørelse. Her siger Højesteret, at ja, den pågældende havde været udsat for grove, retsstridige krænkelser af sit privatliv i form af overvågning af kreditkortstransaktioner. Og det var det, der blev straffet for. Men, siger Højesteret i forhold til tortgodtgørelsen, da lovgivningsmagten formulerede reglerne, der lagde man vægt på, at krænkelsen skulle angå offerets selv- og æresfølelse. Og selvom det altså klart er en krænkelse af privatlivet at videregive oplysninger om feriesteder og rejsefælder, så er det jo ikke en krænkelse af selvfølelsen eller æren, at andre får noget at vide om, hvilke spændende steder man har været på ferie, eller hvilke spændende personer man har holdt ferie med. Endelig var der for mediejuristen spørgsmålet om mediedatabaser. Der findes en lov fra 1994 om massemediernes informationsdatabaser. Det var en meget upåagtet lov. Jeg begyndte at skrive om den i begyndelsen af nullerne, men der var ikke mange, der kendte dens eksistens eller var interesseret i den. Men loven er for så vidt meget fornuftig. Den tillader, at medier har databaser med personoplysninger uden at skulle opfylde alle mulige regler fra persondataretten, som det hed dengang, altså nu GDPR og databeskyttelsesloven. For at undgå de mange regler, der i realiteten umuliggør journalistik. Journalister og fotografer har i sagens natur masser af personoplysninger og lignende, så skal medier tilmelde sine databaser til datatilsynet. Og det var der ikke mange medier, der havde gjort. Men efter sagen om tysk-tysk-kilden, efter den kom frem, så eksploderede antallet af anmeldelser, og nu er det sådan, at alle større medier har tilmeldt deres redaktionelle informationsdatabaser til datatilsynet. Sagen om tysk-tysk-kilden gav anledning til rigtig meget medieomtale. Og set ud fra en mediejurists synspunkt, indeholder sagen mange forskellige juridiske aspekter. Man kan læse mere om de juridiske, dels i vores bog Mediejura for journalister og andre mediemedarbejdere. Og hvis man virkelig er interesseret i de juridiske detaljer, så kan man læse i vores bog Medieretten fra henholdsvis 2020 og 2023. Den er kommet i to dele, fordi medieretten fylder så meget. Desuden er der meget materiale om sagen på nettet, og Wikipedia har en ganske grundig gennemgang af sagen og de mange betydninger og virkninger, den fik rundt omkring i systemet.